Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριο Σεραφείμ.
Δόξα Πατρί
ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου με την σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η τρίτη Κυριακή των νηστειών σήμερα, το μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και η Αγία μας Εκκλησία υψώνει στο μέσον του Ιερού μας Ναού τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό για να το προσκυνήσουμε και να αντλήσουμε δύναμη και ευλογία. Γι' αυτό και η Κυριακή αυτή ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Γιορτάζουμε ακόμη και την ιερή μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Σιναήτου, συγγραφέως της Κλίμακος, ο οποίος τιμάται και την επόμενη Κυριακή, δηλαδή την τέταρτη Κυριακή των νηστειών. Για τέσσερις λόγους όρισε η Εκκλησία μας να υψώνεται κατά τη σημερινή Κυριακή στο κέντρο της Εκκλησίας ο Πανάγιος Σταυρός και να προσκυνείται από τους πιστούς. Πρώτον, διότι με την τεσσαρακονθήμερη νηστεία και εμείς οι χριστιανοί σταυρωνόμαστε κατά κάποιο τρόπο, καθώς αγωνιζόμαστε να νεκρωθούμε ως προς την αμαρτία και τα εφάμαρτα πάθη και δοκιμάζουμε κάποια αίσθηση πικρίας με το να ακιδιάζουμε και να καταπίπτουν ενίοτε οι δυνάμεις μας, υψώνεται ο Σταυρός μπροστά μας, ο Τίμιος και Ζωηφόρος Σταυρός, για να μας χαρίσει πνευματική αναψυχή και δύναμη, να μας θυμίσει το σταυρικό πάθος του Σωτήρος μας Χριστού και να μας τονώσει ψυχικά με τη σκέψη πως αν ο Θεός μας σταυρώθηκε για μας, πόσο μάλλον πρέπει και εμείς να πάσχουμε γι' Αυτόν. Με τον τρόπο αυτό ανακουφιζόμεθα από τους κόπους και πόνους μας με την παράθεση των θλίψεων του Δεσπότου Χριστού και με την υπόμνηση και ελπίδα της δόξης που προέρχεται από το Σταυρό. Όπως δηλαδή ο Θείος Λυτρωτής μας όταν ανέβηκε στο Σταυρό δοξάστηκε για τον εξευτελισμό που υπέμεινε και τις πικρίες που εδοκίμασε, έτσι και εμείς πρέπει να υπομένουμε για να συνδοξαστούμε μαζί Του, αν και κάτι αρμόζει να πάθουμε για χάρη του. Δεύτερος λόγος της υψώσεως και προσκυνήσεως του Ζωπιού Σταυρού του Κυρίου μας είναι ο εξής. Όπως εκείνοι που διανύουν δύσκολο και μακρινό δρόμο και καταβάλλονται από τον κόπο και τον κάματο της οδηπορίας, αν κάπου έβρουν ένα δέντρο πλατύφυλλο και δροσερό, κάθονται στη σκιά του και αναπαύονται και αφού ανανεώνουν τις δυνάμεις τους συνεχίζουν την πορεία τους, έτσι και εμείς στον καιρό της νηστείας και τον επίπονο δρόμο και τον διάβλο της ασκήσεως, καθώς προσκυνάμε το πανσεβάσμιο ξύλο του Σταυρού που φυτεύθηκε στο μέσο της Αγίας Τεσσαρακοστής από τους Αγίους Πατέρας, αποκομίζουμε πνευματική άνεση και αναψυχή και γινόμαστε περισσότερο ευκίνητοι και ανάλαφροι στα ιερά αγωνίσματα της περιόδου αυτής. Ο τρίτος λόγος της σταυροπροσκυνήσεως κατά τη σημερινή ημέρα είναι πως όπως κατά την παρουσία του Βασιλέως, του Ανωτάτου Άρχοντος, προπορεύονται τα σκύπτρα και οι σημαίες και έπειτα αυτός έρχεται χαρούμενος και αγαλώμενος για την περηφανή νίκη του και χαίροντες και πανηγυρίζουν και χαίρονται και πανηγυρίζουν μαζί του όλοι οι υπήκοοι του, έτσι και με τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, που ως ονούπο πρόκειται να προσκυνήσουμε τα Άγια Πάθη του, με τα οποία θα καταδείξει το κατά του θανάτου τρόπαιον και με δόξα θα φτάσουμε στη λαμπρή αναστάσιμη ημέρα. Ο Βασιλεύς λοιπόν των Βασιλευόντων και Κύριος των Κυριευόντων Ιησούς Χριστός, πριν από τη λαμπροφόρο και θριαμβευτική του Ανάσταση, έστειλε το σκύπτρον και τη βασιλική σημαία του, δηλαδή τον Ζωοποιό Σταυρό, που μας εγέμισε με πολύ μεγάλη χαρά και πνευματική αναψυχή και μας προετοιμάζει να ετοιμαστούμε καλύτερα και κατάλληλα για να υποδεχθούμε εντός ολίγου τον Βασιλέα των όλων και να τον ανεφημίσουμε ως δοξασμένο θριαμβευτή. Έχει δε θεσπιστεί η ύψωσης και προσκύνησης του Ζωηφόρου Σταυρού στη μέση της Αγίας Τεσσαρακοστής, στο Μεσοσαράκοστο όπως λέγεται, διότι η Σαρακοστή μοιάζει με την πικρή πηγή της Μεράς που έβγαζε πικρό νερό για την κακοπάθεια της νηστείας και την δυσφορία που προέρχεται μερικές φορές από αυτή. Όπως λοιπόν τότε ο Μωυσής στην πικρή πηγή της Μεράς έβαλε το ξύλο και την εγλίκανε, έτσι και ο Πανάγαθος Θεός που μας διαπερνάει από την νοητή ερυθρά θάλασσα και μας ελευθερώνει από τη δουλεία του διαβόλου και της αμαρτίας, του νοητού Φαραώ, με το ζωοποιό ξύλο του Ζωηφόρου Σταυρού μας γλυκαίνει από την πικρία και τη στέρηση της σαραντάμερης νηστείας και μας παρηγορεί, σαν να περνάμε από την έρημο μέχρι που να φτάσουμε στην νοητή Ιερουσαλήμ με την ένδοξη Ανάστασή Του. Και ένας ακόμη λόγος, ο τέταρτος, για τον οποίο θεσπίστηκε η γιορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, είναι το ότι επειδή ο Σταυρός λέγεται ξύλον ζωής και είναι, εκείνο δε το ξύλο της ζωής ήταν φυτευμένο στο μέσο του Παραδείσου της Εδέμ, οι Άγιοι Πατέρες μας πολύ σοφά το εφύτευσαν στο μέσο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής το ξύλον του Τιμίου Σταυρού για να υπενθυμίζουν μαζί με και την λεμαργία και παράβαση της Θείας Εντολής από τους πρωτοπλάστους και ταυτόχρονα και την ανέρεση του κακού της παρακοής με την σταυρική θυσία του Χριστού. Γιατί όταν πίνουμε από το Πανάγιο αίμα που έρευσε επάνω στο Σταυρό σε κάθε Θεία Λειτουργία, δεν αποθνίσκουμε πνευματικά, αλλά ζωογονούμαστε. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα επανέλθουμε.
Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας του αιώνα.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την καθιερωμένη εβδομαδιαία εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Είπαμε μέχρι τώρα για τους τέσσερις λόγους που καθιερώθηκε η ύψωσης και προσκύνησης του Τιμίου και Σοπιού Σταυρού στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στους Ιερούς Ναούς μας και που συνοψίζονται οι λόγοι αυτοί στην πνευματική μας τόνωση και ενίσχυση στον αγώνα της νηστείας και της μετανοίας και στο προανάκρουσμα της αναστάσιμης χαράς και του μεγάλου θριάμβου κατά του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου, αφού τόσο εφρόσινα ψάλουμε σήμερα. Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν Δέσποτα και την Αγίαν Σου Ανάσταση δοξάζομεν. Στο σημερινό Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας απευθύνει το προσκλητήριο να Τον ακολουθήσουμε ελεύθερα, εάν το θέλουμε και το προτιμάμε. Παράλληλα όμως, μας υποδεικνύει και τον σωστό δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε αν πράγματι θέλουμε να τον ακολουθήσουμε πιστά και αφοσιωμένα. Τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις καθορίζει για εκείνους που ποθούν να γίνουν πιστοί ακολουθοί του. Πρώτον, να το θέλουν ολόψυχα να ακολουθήσουν τον χριστιανικό δρόμο, τις θείες εντολές, τον πνευματικό και χαρισματικό τρόπο ζωής και αναστροφής. Δεύτερον, να απαρνηθούν τον παλαιό άνθρωπο που φέρουν μέσα τους με τις αμαρτωλές επιθυμίες και τα εφάμαρτα πάθη και τρίτον, να σηκώσουν με σταθερή απόφαση και αυταπάρνηση τον σταυρό του χριστιανικού χρέους και της θυσίας με ειλικρίνεια, τιμιότητα και συμμόρφωση προς την γαλήνια φωνή της συνειδήσεώς μας που είναι και πρέπει να είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Αυτές οι θεοφιλείς προϋποθέσεις μας εξασφαλίζουν την ασφαλή συμπόρευσή μας με τον Χριστό και την παντοτινή συνύπαρξη μαζί Του. Θα μου επιτραπεί να σταθώ αυτή τη φορά περισσότερο στη δεύτερη προϋπόθεση που είναι η αυταπάρνησης που πρέπει να έχουμε για να είμαστε συνοδίτες και συνοδοιπόροι του Χριστού στον φωτεινό δρόμο της χριστιανικής μας πορείας και ζωής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το ρήμα «απαρνησάστο», λέγει ότι δεν είπε ο Χριστός «όποιος θέλει να με ακολουθήσει να αρνηθεί τον εαυτό του», αλλά κάτι πολύ περισσότερο, «να τον απαρνηθεί τελείως». Και με τη μικρή αυτή προσθήκη της προθέσεως «από» φανερώνει την πολύ υπερβολή, τη μεγάλη διαφορά. Το να απαρνηθεί τον εαυτό του, λέγει ο Ιερός Πατήρ, σημαίνει πως δεν πρέπει να έχει τίποτε το κοινό με τον παλαιό, τον αμαρτωλό εαυτό του. Άλλος εκκλησιαστικός ερμηνευτής προσθέτει πως πρέπει αυτός που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό να απαρνηθεί το αμαρτωλό του θέλημα, το φιλίδωνο, το φιλόζωο ή ακόμη και το σώμα του, χωρίς να το λυπάται όταν κακουχείται ή βασανίζεται, αλλά να το εκθέτει σε κινδύνους για την αγάπη του Χριστού. Όπως συνηθίζουμε να λέμε ότι ο τάδε αρνήθηκε τον τάδε, αντί να λέμε ότι δεν τον έχει φίλο ούτε γνωστό, έτσι και καθένας πιστός χριστιανός οφείλει να μην έχει καμιά αμαρτωλή φιλία και σχέση με το σώμα του. Άλλος εκκλησιαστικός συγγραφεύς και ερμηνευτής λέγει ότι αρνείται τον εαυτό του εκείνος ο οποίος τη δική του αμαρτωλή ζωή με την ειλικρινή μετάνοια εξαλείφει. Ακόμη δε εις το να απαρνηθεί κάποιος τον παλαιό εαυτό του, συμπληρώνει ο εκκλησιαστικός αυτός ερμηνευτής, μου φαίνεται ότι είναι χρήσιμος αυτός ο λόγος που είπε ο Απόστολος Παύλος όταν ειρνείτο τον εαυτό του. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή ο Χριστός». Διότι το «ότι εγώ δεν ζω» ήταν φωνή ότι αρνείται τον εαυτό του και αφήνει τη δική του ζωή, αφού πια αποδέχθηκε τη ζωή και την παρουσία του Χριστού μέσα του. Η αυταπάρνηση λοιπόν, δηλαδή η τελεία απάρνηση του αμαρτωλού εαυτού μας και της εφάμαρτης ζωής μας.
Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ιτηρημών σου εξάλληψον το ανώνυμα.
Της εγωγεντρικής ζωής και της αμαρτίας και στην ένωσή μας με τον Χριστό, αλλά και στην προσφορά του εαυτού μας στο βωμό της Θείας Αγάπης. Ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και σύντομα θα είμαστε μαζί σας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από το νησί της Μεδιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε ως τώρα στους τέσσερους λόγους οι οποίοι καθιέρωσαν τη σημερινή Κυριακή, την τρίτη Κυριακή των Ιστιών, ως Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, και στη συνέχεια πήραμε τη φράση από το σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο «Ή της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη». Και ιδιαίτερα σταθήκαμε στην απάρνηση του εαυτού μας, την τελεία αυταπάρνηση για τον Χριστό, για την αγάπη του Χριστού, που αυτό σημαίνει ότι υπερβαίνουμε τον εαυτό μας, υπερβαίνουμε την προσωπική μας ζωή για να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού και ακόμα να θυσιαστούμε για την αγάπη του Χριστού. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο περιστατικά τα οποία ομιλούν για την χριστιανική αυταπάρνηση. Θα τη δούμε στη ζωή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ξεπέρασαν τον εαυτό τους για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη των αδελφών μας, των εν Χριστώ αδελφών μας, και θυσιάστηκαν προσφέροντας τη ζωή τους. Το πρώτο περιστατικό. Τον καιρό που οι Λογκοβάρδοι λιμένανταν τις επαρχίες της Βόρειας Ιταλίας συνέβη το εξής. Έπιασαν εχμάλωτο έναν διάκονο και αποφάσισαν να τον θανατώσουν με βασανιστήρια. Ο Σάνκτουλος, ένας χριστιανός Λογκοβάρδος, που οι συμπατριώτες του τον σέβονταν σαν Άγιο για την πολλή ευλάβεια και τη μεγάλη αρετή του, έκανε πολλά διαβήματα στους αρχηγούς για να σώσει τη ζωή του εχμαλώτου διακόνου. Δεν κατόρθωσε όμως τίποτε άλλο εκτός από τη χάρη να μείνει αυτός φρουρός κοντά στον μελοθάνατο την τελευταία νύχτα. «Μείνε», τον προειδοποίησε ο αρχηγός, «αλλά αν ξεφύγει να ξέρεις πως θα βασανιστείς εσύ στη θέση του». Ο Σάνκτουλος συμφώνησε και έτσι κάθισε φρουρός. Τα μεσάνυχτα λοιπόν, όταν όλο το στρατόπεδο ήταν βυθισμένο στον ύπνο, ξύπνησε τον διάκονο και του είπε να σηκωθεί να φύγει όσο μπορούσε πιο γρήγορα. Του είχε έτοιμο και ένα γρήγορο άλογο. «Αδύνατον, αδελφέ μου», έλεγε ο μελοθάνατος, «αν εγώ γλιτώσω, εσύ δεν θα σωθείς από τα χέρια τους. Πώς λοιπόν να γίνω αιτία να πεθάνεις με σκληρό θάνατο?» «Μη σε μέλη για μένα», αποκρινόταν από την άλλη μεριά ο Σάνκτουλος. «Ο Θεός θα με σκεπάσει». Έτσι τον έπεισε να φύγει. Την άλλη μέρα οι Λογκοβάρδοι ζήτησαν τον εχμάλωτο. «Έφυγε», τους είπε με ηρεμία ο φρουρός του, «και εσύ θα ξέρεις βέβαια πολύ καλά τον τρόπο». «Ναι», απάντησε θαρετά ο Σάνκτουλος. «Επειδή είσαι καλός άνθρωπος, δεν θέλω να σε βασανίσω», είπε ο αρχηγός, που θαύμαζε χωρίς να το δείχνει το θάρρος του. «Διάλεξε μόνος σου τον τρόπο που προτιμάς να πεθάνεις». «Είμαι στα χέρια του Θεού», αποκρίθηκε ατάραχος ο χριστιανός στρατιώτης Σάνκτουλος. «Όποιον θάνατο μου παραχωρήσει εκείνος, θα τον δεχθώ με ευχαρίστηση». Τελικά αποφάσισαν να τον αποκεφαλίσουν με τσεκούρι. Ανέθεσαν την εκτέλεση σε ένα μεγαλόσωμο και χειροδύναμο στρατιώτη. Ο Σάνκτουλος γονάτισε, είπε την προσευχή του και έσκυψε καρτερικά το κεφάλι για να δεχτεί το χτύπημα. Η ψυχή του αναγάλιασε στη σκέψη πως σε λίγο θα βρισκόταν κοντά στον αγαπημένο του Χριστό. Ο Δήμιος σήκωσε το τσεκούρι και σημάδεψε. Τα χέρια του όμως έμειναν ακίνητα στον αέρα, σαν να τα έσφυγε μυστηριώδης δύναμη. Ένιωσε πόνους φοβερούς και άρχισε να μουγκρίζει σαν πληγωμένο θεριό, ενώ οι άλλοι γύρω τρόμαξαν. «Τι πάμε να κάνουμε», έλεγαν μεταξύ τους, «να τα βάλουμε με τον Άγιο αυτό άνθρωπο που έχει το Θεό μαζί του». Άρχισαν λοιπόν να παρακαλούν τον Σάνκτουλο να γιατρέψει τον στρατιώτη που εξακολουθούσε να φωνάζει με τα χέρια κρατημένα ψηλά. «Δεν μπορώ να ζητήσω τέτοια χάρη από τον Κύριό μου αν δεν μου υποσχεθεί πως δεν θα ξανασηκώσει το χέρι του να χτυπήσει χριστιανό», είπε ο Σάνκτουλος. «Υπόσχομαι», φώναξε ο στρατιώτης τρέμοντας από το φόβο του. Κατέβασε λοιπόν τα χέρια, πρόσταξε ο δούλος του Θεού. Τα χέρια παρευθείς κινήθηκαν για να πετάξουν πρώτα απ' όλα μακριά το φωνικό όργανο. Κατάπληκτοι οι λογοβάρδοι για όσα έγιναν εκείνο το πρωί μπροστά στα μάτια τους, χάρισαν τη ζωή στον Σάνκτουλο που έγινε από τότε ιεραπόστολος ανάμεσά τους. Και το δεύτερο περιστατικό. Ο Άγιος Βλαδίμηρος, ο πρώτος χριστιανός ηγεμόνας των Ρώσων, είχε 11 γιους. Μετά την κοίμησή του, το 1015 μετά Χριστόν, ο μεγαλύτερος, ο Σβιατοπόλκ, αποπειράθηκε να απαλλαγεί από τους αδελφούς του και να γίνει ο μόνος άρχοντας της Ρωσίας. Διάλεξε πρώτο στόχο της επιθέσεώς του τον πρίγκιπα Βόρη, που δεν ήταν ακόμη 20 χρονών. Ο Βόρης βρισκόταν επικεφαλής ενός στρατεύματος όταν πληροφορήθηκε τα σχέδια του αιτεροθαλούς αδελφού του. Αν και νεαρός, ήταν αγαπητός στους άνδρες του και είχε αναγνωριστεί σαν επιδέξιος αρχηγός στην υπεράσπιση της πατρίδος εναντίον των εχθρών. Εν τούτης, αντί να αντισταθεί στον Σβιατοπόλκ, παραδόθηκε και θανατώθηκε χωρίς ίχτο. Ήταν στην ακμή της νεότητός του και ασφαλώς επιθυμούσε να ζήσει σαν καλός χριστιανός. Όμως ένιωσε ότι δεν είχε το δικαίωμα να υπερασπίσει τη ζωή του προξενώντας τον θάνατο άλλων ανθρώπων. Ήταν πρόθυμος να οδηγήσει τα παλικάρια του στη μάχη όταν θα προστάτευαν τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους από τις βαρβαρικές επιδρομές, αλλά αυτή τη φορά η περίπτωση ήταν διαφορετική, γιατί ο εχθρός δεν ήθελε παρά τον δικό του μόνο θάνατο. Ο Βόρης αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή του για να διαφυλάξει τους ανθρώπους που τελούσαν κάτω από τις διαταγές του. Ο αδελφός του Γκλέμπ ακολούθησε το παράδειγμά του και θανατώθηκε με παρόμοιες συνθήκες λίγες μέρες μετά. Ο ρωσικός λαός συγκινήθηκε βαθύτατα με τη στάση των νεαρών πριγκίπων. Η συμπεριφορά τους δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία. Οι επίσκοποι έκριναν τη θυσία των νέων μάταιη, αλλά η ετιμιγορία των ίδιων των Ρώσων δεν ήταν τέτοια. Αναγνώρισαν ότι ο θεληματικός θάνατος των αδελφών ήταν αγνή χριστιανική πράξη, εκπλήρωση της εντολής του Χριστού να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, οι ιεράρχες ενέδωσαν στην αντίθετη τους γνώμη και οι πρίγκιπες Βόρης και Γκλέμπ ήταν οι πρώτοι που ανακηρύχθηκαν Άγιοι από τη Ρωσική Εκκλησία το 1020 μετά Χριστόν. Παραμένουν μέχρι σήμερα μεταξύ των πιο αγαπητών μελών της χριστιανικής οικογένειας, του ρωσικού λαού, και το παράδειγμά τους δεν πάβει να εμπνέει θαυμασμό. Ο Βόρης και ο Γκλέμπ δεν ονομάστηκαν μάρτυρες, γιατί δεν πέθαναν υπερασπίζοντας την πίστη. Ονομάστηκαν παθοφόροι, μαρτύρησαν για την αγάπη. Έπειτα από αυτά τα παραδείγματα, αγαπητοί μου αδελφοί, το μήνυμα της ημέρας, της σημερινής Κυριακής, είναι να σηκώνουμε τον σταυρό μας με πίστη, με αφοσίωση, με αγάπη προς τον Θεό, με εμπιστοσύνη σε Εκείνον και προσήλωση στις Θείες εντολές Του, και να θυσιάζουμε το δικό μας θέλημα για το Πανάγιο θέλημα του Θεού και να δείχνουμε έμπρακτη την αγάπη μας προς τον πλησίον, προς τον αδελφό μας, ξεπερνώντας έτσι με τον τρόπο αυτό τον δικό μας εαυτό και τη δική μας ζωή. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, αδελφοί χριστιανοί, χαίρετε και καλή και ευλογημένη υπόλοιπη Μεγάλη Σαργωστή.
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Σεραφείμ.